Γεπλε Ιερ Αδάτλικ Ραδιώθη. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 15. mayı hepdeniň çarşamba günü. Şunki programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda sapar eden Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Human Rights Watch guramasy Türkmenistany EYM 15 ýyl türkmen türmelerinde saklanan dissident Ulgeldi Ananyazowyň ýuwy synagynyň soňuna çykmagy çagyrýar we beýleki maglumat Hatlarımızı dinlerseniz, o zolu bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçirmeli gepleşiklerinin öňýany, Birleşen Ştatlaryň Russiýa bilen gatnaşyklarynda ilerlemek üçin ýoly tapmalydygyny aýtdy. Pompeo bu barada özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Ol Russiýanyň Soçi şäherinde Putin we Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirer. Bu onuň Amerikanyň döwlet sekretary wezipetinde Russiýa amala aşyrýan ilkinji taparydyr. Duşuşuk iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilleşen döwrüne gabat geldi. Amerikanyň baş prokurory William Barr Russiýanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlara gatnaşandygy baradaky derňewiň gelip çykýşyny seljermek üçin federal prokurory bellädi diýip Associated Press habar agentligi maglumat berýär. Habarda bellenmegine görä Connecticut ştatynyň prokurory John Durham Trumpyň kampaniýasy bilen baglanykda aňtaw maglumatlary toplamagyň kanuny we ýerlikli bolup bolmandygyny derňär. Şeýle derňewiň geçirilmegine prezident Donald Trump çagyrsa edip Ol Russiýa bilen baglanykda geçirilen barlygy özüne garşy alınıp barylan arwoq awy diýip atlandyrypdy. Trump şeýle de onuň tarapdarlary Adalet Departamentini we derňewler boýunça federal büroni onuň kampaniýasy boýunça bi-kanun içalçylyk etmekde aýpladylar. Şol bir wagtda barın tanqidçileri onu adalatın hatirasyna däldi, Trumpyň bähwitleri urunda iş alyp barýandygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň yuridik geňişçisi Robert Mueller 2016-njy ýylyň saýlawlaryna ruslaryň gatnaşygy barada ýurdun aňtaw gullyklarynyň gelen netijelerini tasdiklady. Şol bir wagtda ol Trump rus resmiýetleri bilen gizlin hyzmatdaşlyk etmedi diýen netije geldi. AK tam Iranyň Amerikanyň güýçlerine garşy edip biljek hüjümi we ýadry ýaragyny edinmek urundaky tagallalaryny artdyrmak ähtimallygy çäginde ýakyn günde gora goşmaça 120 000 eserini ugratmak garwy planlaryna garaýar diýip The New York Times neşri maglumat berýär. Gazetin administrasiýadaky anonim bir çeşme salgylanyp berýän maglumatyna görä, gorunmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetirji Patrick Shanahan bu wardaky planlary geçen hepde prezident Donald Trumpyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetleri bilen geçiren gepleşiklerinin dowamında mälim edipdir. Maglumatda planın Iranın yerlerini basıp almağı çağırma yandığını ıhtalyar. AK Tam ve Pentagon häzirlikçe bu maglumat doğrusunda hiç hili komentariya bermediler. Bu xabar Washington bilen Tehranın arasındaki gatnaşıkların itilesen dövrüne qabat geldi. Pakistanyň günorta gün watarındaky Buluçistan vilayatynyň paýtagty Kwetda-da bir mesjidiň goloýunda amala aşyrylan partlamada azyndan 3 polisiýa ofitseri öldi. Polisiýanyň maglumatyna görä, öz şertlerinde ýasalan partladyjy motosikla ýerleşdirilipdir. Vilayet häkimliginiň metbuat wekiliniň Azadlyk radiosynyň Pakistan gullugyna beren maglumatyna görä, partlamada başga-da 6 adam, Sultanda 3 polisiýa işgärleri hem ýaralanypdyr. Hüjümün jogapkärçiligini Pakistanyň Talibany diýilip hem bilinýän gadagan edilen Tehrike Taliban Pakistan jeňçi topary öz üstüne aldy. Hüjüm mukaddes Ramazan aýy sebäpli howpsuzlyk hüşgärliginiň artdyrylan döwrüne gabat geldi. Albaniýanyň paýtagty Tiranada hökümet garşy çykýan sedýän protestçiler polisiýa Molotov kokteýllerini, ýagny içi ýangyçly tüýşeleri dyndylar. Müňlerçe protestçi ýagny howa şertlerine hem garamazdan 13-nji maýda demonstrasiýa geçirdiler. Polisiýa jogap çäherlerini geçirmedi. Bu bi kanun hökümeti garşy gönükdirilen ýuristdir diýip oppozisiýadaky merkezi tagçy Demokratik partiýasynyň lideri Lul Zimbasa çykýan etdi. Hadisede bir polisiýa ofitseriniň ýaralanan aýdylýar. Oppozisiýa fevralyň ortalaryndan bäri hökümet resmiýetlerini parahorlukda aýplap, şeýlede mundan 2 ýyl ozal geçirilen parlament saýlawlarynda galplyklaryň bolandygyny aýdyp protest geçirýärler. Oppozisiýa geçiji hökümetiň düzülmegini we irki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýär.